Ευλογημένο και Άγιο το όνομα του Κυρίου μας. Σήμερα, αδερφοί μου, στο μάθημά μας που μιλάμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου, αυτό είναι το μάθημά μας, η Κυριακή προσευχή που λέει «Γεννηθείτε το θέλημά σου». Θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση, θα συνεχίσω με τα Ευαγγέλια βέβαια μετά, αλλά σήμερα θα θέλαμε να δούμε γενικότερα, γιατί είναι οι μέρες τέτοιες, να δούμε ειδικότερα για τη γέννηση του Ιησού μας Χριστού. Και θέλω να δούμε ποιο ήταν το θέλημα του Θεού από την αρχή. Θα δούμε ορισμένα εδάφια μέσα από το Λόγο του Κυρίου, να δούμε ποιο ήταν το θέλημα του Θεού από την αρχή, για να καταλάβουμε πόσο σπουδαία ήταν η γέννηση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Θα ξεκινήσω, αδερφοί μου, από τη γέννηση, όταν έφτιαξε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα. Ο Θεός τον έβαλε τον άνθρωπο μέσα στον κήπο της Εδέμ και του είπε, του έδωσε μία εντολή, του έδωσε ότι από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού να μη φας, γιατί την ημέρα που θα φας εξάπαντος θα αποθάνεις. Ο Κύριος δεν το λέει, δεν μιλάει πολλές φορές. Δεν είναι σαν εμάους ανθρώπους που βατυλογούμε. Γι' αυτό και στην προσευχή λέει να μην επαναλαμβάνουμε δηλαδή τα ίδια. Ο Κύριος λέει μία λέξη και αυτό που λέει μένει στον αιώνα, δεν αλλάζει. Είπε λοιπόν στον Αδάμ και στην Εύα ότι από όλα τα δέντρα θα τρώτε, από το δέντρο του ξύλου της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θα φάτε, γιατί την ημέρα που θα φάτε εξάπαντος θα αποθάνετε. Ο Θεός ήξερε ότι εάν ο άνθρωπος τον έφτιαξε, μάλλον τον άνθρωπο, μόνο με το καλό, ήξερε όμως ότι όταν μπει μέσα του και το κακό, το θέμα είναι μπορεί ο άνθρωπος να αποβάλει το κακό. Τι μπορεί να το αποβάλει μετά? Ο άνθρωπος δεν το ήξερε αυτό. Η αμαρτία, για να καταλάβετε, είναι όπως τα ναρκωτικά. Όλοι αυτοί οι έμπειροι οι οποίοι πουλάνε ναρκωτικά, γιατί αυτοί είναι κατευθείαν από το σατανά, να το ξέρετε. Κάνουν ακριβώς το έργο το οποίο και την πράξη την οποία έκανε ο ίδιος ο σατανάς. Όλοι αυτοί οι έμποροι ναρκωτικών πιάνουν τους νεαρούς, τα κοριτσάκια, τους νέους. Μη στεναχωρείς, θα νιώσεις καλύτερα. Έχεις δοκιμάσει να δεις. Δεν του λένε όμως μετά ότι δεν μπορείς να το βγάλεις. Να δεις τι ωραίο που είναι, και να καπνίσεις, και αρχίζουν από ένα τσιγαράκι σιγά σιγά και προχωράει στο πιωτό, στα ναρκωτικά και σε πιο βαριά ναρκωτικά. Το θέμα είναι μπορείς μετά να το αποβάλεις? Δεν μπορείς. Αυτό είναι το θέμα. Το πήρε τα ναρκωτικά, το δοκίμασε, μετά όμως δεν μπορεί να τα αποβάλει, γιατί μετά αυτό μπαίνει μέσα στο αίμα του. Και έχει μια φωνή μέσα του που του λέει θέλω ναρκωτικά, θέλω ναρκωτικά, θέλω ναρκωτικά. Και αν δεν έχει, τον πιάνει αυτό το σύνδρομο, το στερητικό, το οποίο δεν τρελαίνει το άνθρωπος, δεν μπορεί να κρατηθεί. Πιάστε ένα ο οποίος είναι πότης και να του πείτε, συνήθως αυτοί οι πότες κοροϊδεύουν τις κοπέλες, μην κοιτάζεις που είμαι τώρα πότης, μόλις παντρευτούμε εγώ θα το κόψω. Ψέματα λέει. Αφού δεν το κόβει τώρα που είναι ερωτευμένος, δεν θα παντρευτεί, θα το κόψει μετά? δεν το κόβει ποτέ. Και μετά περνάει μία ζωή βασανισμένη και σου λέει παρά να έχω εγώ ένα μέθησο εδώ, τον παρατάει, τον χωρίζει και αφήνει και τα παιδιά στη μέση. Για να επανέλθουμε εδώ τώρα που μας ενδιαφέρει, ο Σατανάς ξεγέλασε τον Αδάμ και την Εύα. Φάτε, δεν θα πεθάνετε. Μα ο Θεός είπε ότι θα πεθάνουμε. Δεν θα πεθάνετε, τους λέει. Έτσι λέει. Μα έχω ακούσει ότι αν πάρω ναρκωτικά μετά θα εθιστώ και δεν μπορώ να τα πείσω. Μην ακούς τι σου λέει, για να μην νιώσεις καλά, στο λένε αυτό. Και κοροϊδεύουν τους ανθρώπους. Αυτοί οι έμποροι είναι κατευθείαν η φωνή του Σατανά. Και ξεγελάνε τα παιδιά. Έτσι και εδώ ο Σατανάς ξεγέλασε τον Αδάμ και την Εύα και μπήκε μέσα στον άνθρωπο η αμαρτία. Το θέμα είναι, μπορεί πλέον ο άνθρωπος να τη βγάλει ή δεν μπορεί? Μπήκε μέσα στον άνθρωπο η πονηρία, δεν μπορεί να τη βγάλει. Και δεν μπορούσε ο Θεός να κάνει παρέα με τους αμαρτωλούς, γιατί ο Θεός είναι Άγιος. Δεν μπορούσε να είναι ο Θεός μαζί με τον Αδάμ και τον έδιωξε τον Αδάμ τον Παράδεισο. Τον έδιωξε και μάλιστα για να μην μπορέσει να πλησιάσει πλέον ο Αδάμ το Θεό, υπήρχε μέσα στον Παράδεισο ένα ξύλο, το ξύλο της ζωής. Και έβαλε, λέει, τη ρομφαία, τη φλογίνη τη συστρεφωμένη και τα χερουβίμ να φυλάνε την οδό του ξύλου της ζωής. Και δεν μπορεί κανείς πλέον να περάσει και να μπει στη ζωή. Αυτό είχε συμβεί. Και έδιωξε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα από τον Παράδεισο. Ο Θεός όμως, αδερφοί μου, θέλει να σώσει τον άνθρωπο, είναι φιλάνθρωπος. Ενώ ο Σατανάς είναι ανθρωποκτόνος, θέλει να σκοτώσει τον άνθρωπο. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, αγαπάει τον άνθρωπο. Τον δημιούργησε και θέλει να τον ευλογήσει για να τον πάρει κοντά του. Γι' αυτό και δίνει την πρώτη προφητεία μέσα στον κήπο της Εδέμ. Ακούστε τι λέει η Γραφή. Και είπε ο Θεός προς τον Όφιν, επειδή έκαμε στούτο, επικατάρατος να είσαι μεταξύ των κτηνών και πάντων των ζώων του αγρού, επί της κοιλίας σου θέλεις περιπατή και χώμα θέλεις τρώγει πάσα στα σημέρα στη ζωή σου, και έχθρα θέλω στήσει αναμέσω σου και της γυναικός και αναμέσω του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής, αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν και εσύ θέλεις και ντύσει την τέρναν αυτού. Αυτή την προφητεία δίνει ο Θεός από τον κήπο της Εδέμ. Ότι το σπέρμα της γυναίκας, όχι του ανδρός, γιατί ο άντρας γεννάει, η γυναίκα τίκτη. Δηλαδή θα γεννήσει η γυναίκα ένα παιδί άμωμο, αυτό θέλει να πει, που δεν θα έχει περάσει διαμέσου του ανδρός, και αυτό θα σου συντρίψει το κεφάλι. Εσύ θα προσπαθήσεις να του κάνεις μια μικρή ζημιά. Θα του κεντήσεις την πτέρνα κάτω. Αλλά αυτό το σπέρμα, αυτό δηλαδή ο απόγονος, αυτό εννοεί, θα σου σπάσει το κεφάλι. Ο Δράκον, έτσι τον ονομάζει στην Αποκάλυψη. Ο Δράκον, ο Όφης, ο Αρχαίος. Και από τότε, αδερφοί μου αγαπητοί, ο Θεός αγωνίζεται και έπρεπε να έρθει το πλήρωμα του χρόνου για να έρθει αυτός ο απόγονος της γυναίκας, ο οποίος θα έσπαγε το κεφάλι του διαβόλου και θα μας ξανασυνέδεε με το Θεό. Γιατί στην πραγματικότητα αποχωριστήκαμε από το Θεό από εκείνη την ημέρα. Δεν μπορεί πλέον κανείς να πλησιάσει την οδόν του ξύλου της ζωής. Γι' αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη ο μόνος τρόπος τώρα που μπορούσαν να πλησιάσουν το Θεό, έκαναν μία θυσία. Την πρώτη θυσία την έκανε ο ίδιος ο Θεός για να σκεπάσει την ασχημοσύνη των πρωτοπλάστων. Εκείνοι αμέσως ντράπηκαν και έραψαν, λέει, φύλλα σικιάς και φτιάξανε χιτώνες. Τι χιτώνες να φτιάξει με τα φύλλα σικιάς? Σαν αυτά που φοράνε στη θάλασσα, Και ο Θεός, αδερφοί μου, έσφαξε ένα χιτώνα, έσφαξε κάποιο ζώο και έντυσε τους πρωτόπλαστους με το δέρμα τους. Έκανε μια θυσία δηλαδή. Και από τότε άρχισαν οι άνθρωποι και έκαναν θυσίες. Θα δούμε τον Νόε να κάνει θυσία. Ξεκινάμε από τον Άβελ, ο οποίος κάνει μια θυσία κι αυτός. Έσφαζε ένα αρνάκι και πήγε μπροστά στο Θεό για να πλησιάσει το Θεό. Έκανε δηλαδή μια θυσία αιματηρή πλέον, γιατί τη θυσία του Κάιν με τα φρούτα δεν τη δέχτηκε ο Θεός, γιατί η ζωή πάση σαρκός, είπε στο Νόε, είναι στο αίμα, και έπρεπε να δώσει κάποιο ζωή αντί ζωής. Και βέβαια δεν μπορούσε όμως το αίμα των τάβρων και των μόσχων να συγχωρεί αμαρτίες. Γι' αυτό και ο άνθρωπος ήταν μακριά από το Θεό. Ο Θεός όμως έδειξε από την Παλαιά Διαθήκη, από το Μωυσή, ένα τρόπο ώστε ο λαός του Θεού, μέχρι που να έρθει αυτός ο απόγονος που λέγαμε, το σπέρμα αυτής της γυναίκας, μέχρι που να έρθει, είχε ο Θεός ένα τρόπο για να πλησιάζουν οι άνθρωποι το Θεό. Ο Θεός, είπαμε, είναι Άγιος. Δεν μπορούσαν να τον πλησιάσουν οι άνθρωποι. Και είπε στο Μωυσή, θα φτιάξεις, λέει, την κεβωτό της Διαθήκης, την οποία την έβαλε μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου. Ένα κουτί ήτανε, το οποίο όμως εκεί μέσα θα είναι η παρουσία μου, για να μπορείτε να με πλησιάζετε. Και για να με πλησιάσετε τώρα έπρεπε να γίνει μία διαδικασία. Εκεί δηλαδή, όπως θα έμπαινες μέσα στα Άγια των Αγίων, υπήρχε ένα θυσιαστήριο χρυσό, το οποίο έπρεπε να κάνει πρώτα απ' όλα μία θυσία ο αρχιερείας, μία για τον εαυτό του και μία για όλο το λαό. Από πάνω τώρα από το θυσιαστήριο ήταν τα χερουβίμ. Θυμάστε που είπαμε ότι έβαλε τα χερουβίμ και τη ροφέα τη συστρεφωμένη, τη φλογίνη, για να μην μπορεί κανείς να περάσει. Γιατί εκεί είναι η παντοτινή παρουσία του Θεού. Και ο αρχιερέας έμπαινε μέσα, ο οποίος έπρεπε να είναι καθαρός. Στα ενδύματα του αρχιερέα, κάτω στο κράσπεδο, ήταν μακρύ και εξήχε προς τα έξω. Και είχε και ένα θυμιατήρι και θυμίαζε, και τα θυμιατήρια είχαν κουδουνάκια, σαν αυτά που έχουν οι παπάδες, θα τα έχετε ακούσει, που θυμιάζουν. Ώστε όταν ήτανε αμαρτωλός ο άνθρωπος, θα πέθαινε μέσα και ποιος θα τον έβγαζε? Τον τραβάγανε μετά έξω και τον βγάζανε. Επίσης μέσα στα Άγια των Αγίων υπήρχαν τρία πράγματα. Υπήρχε η στάμνα με το μάνα, υπήρχε η ράβδος του Ααρών η βλαστήσασα, και υπήρχαν και οι 10 εντολές. Οι 10 εντολές είναι αυτές που δώσε ο Θεός στο Μωυσή πάνω στο όρος, που σημαίνει ότι ο λόγος του Θεού είναι εντολή. Υπήρχε επίσης μέσα η ράβδος του Ααρών. Λέγανε ποιος θα μπει να ιερατεύσει, και λέγανε γιατί να είναι η φυλή του Λεβί και να μην είναι κάποια άλλη. Ωραία, λέει, ας βάλετε όλοι από κάθε φυλή τη ράβδο σας μέσα στη σκηνή και το πρωί θα δούμε όποια είναι, έχει ζωντανέψει, αυτή θα είναι. Πήγανε την άλλη μέρα και πήραν τα ραβδιά τους. Όλων τα ραβδιά ξέρα όπως τα βάλανε βγήκανε. Η ράβδος όμως του Αρών είχε βγάλει άνθη, φύλλα, κλαδιά, είχε κάνει και αμύγδαλα, ήταν από αμυγδαλιά. Και αυτή η ράβδος τώρα έμεινε μέσα στα Άγια των Αγίων. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό και εκεί ήταν η παντοτινή παρουσία του Θεού. Και επίσης υπήρχε και το μάνα που φάγανε οι Εβραίοι και ζήσανε. Πάλι ο λόγος του Θεού. Είναι τροφή. Εκεί δηλαδή στην παρουσία του Θεού υπήρχε ο λόγος του Θεού, τα σεραφείμ και το θυσιαστήριο. Ήτανε ο μόνος τρόπος για να πλησιάσει ο άνθρωπος την παρουσία του Θεού. Δεν υπήρχαν άλλο τρόπο για να πλησιάσουν τον Θεό. Και έπρεπε να βάλει τη στολή του ο αρχιερέας για να πάει εκεί να πλησιάσει. Εμείς είχαμε απομακρυνθεί από το Θεό. Ο Θεός ερχόταν με το Πνεύμα Του το Άγιο, πλήρωνε διάφορους προφήτες, τους μίλαγε, αλλά ο άνθρωπος δεν μπορούσε να πλησιάσει το Θεό, ο κάθε λατρευτής. Πήγαινε μόνο αρχιερέας μία φορά το χρόνο. Και ακόμα σήμερα εμείς οι άνθρωποι με το σώμα αυτό που είμαστε δεν μπορούμε να δούμε το Θεό. Αν τον δούμε θα πεθάνουμε όλοι. Και επειδή εμείς δεν μπορούσαμε να δούμε το Θεό, δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε το Θεό, και επαναλαμβάνω, η αιτία είναι η αμαρτία. Και μη λέτε δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει το άλλο, δεν πειράζει το άλλο. Είπαμε μέσα στα Άγια των Αγίων ήταν μόνο ο Λόγος του Θεού, τίποτα άλλο. Και δεν πρέπει να αγγίζει κανένας το Λόγο του Κυρίου, ούτε να προσθέτει, ούτε να αφαιρεί, τίποτα. Και ο Θεός άρχισε και έδινε προφητείες τώρα μέσα σε όλη την Παλαιά Διαθήκη. Έλεγε από ποια γενεαλογία θα έρθει ο Χριστός μας. Γι' αυτό θα δείτε, Αβραάμ γέννησε Ισάκ, Ισάκ γέννησε τον Ιακώβ, Ιακώβ γέννησε τον Ιούδα και θα φτάσει μέχρι τον Δαβίδ και μέχρι τον Χριστό. Και λέει από τον Αβραάμ μέχρι το Δαβίδ γενναίες 14. Από το Δαβίδ μέχρι τη Μετικεσία γενναίες 14. Και από τη Μετικεσία μέχρι το Χριστό γενναίες 14. Γιατί το λέει αυτό? Να ξέρετε ότι κανένα έθνος στην ιστορία δεν είχε βιβλίο αριθμών και καταγραφή του λαού. Δεν είχε δηλαδή μητρώα. Το μόνο έθνος το οποίο είχε μητρό και δεν χάθηκε ποτέ αυτό το μητρό μέχρι που ήρθε ο Χριστός ήταν ο λαός Ισραήλ. Γιατί έπρεπε να ξέρουμε ακριβώς τη γενεαλογία, ότι αυτός είναι. Γι' αυτό ασχολείται ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη με αυτά τα πρόσωπα. Ασχολείται ο Θεός με αυτά τα πρόσωπα όλα που ανήκανε στο λαό Ισραήλ και βγήκανε μέσα και άνθρωποι πίστεως, αλλά όλοι αυτοί περίμεναν ένα πράγμα, περίμεναν τον Χριστό. Και μάλιστα ο Κύριος μας το είπε, ο Αβραάμ λέει περίμενε να δει την ημέρα την εμήν και είδε και χάρη. Και του λένε 50 χρόνια, του λένε, δεν έχεις ακόμα. Πού τον είδες τον Αβραάμ εσύ? Ο Αβραάμ είχε πεθάνει 2.000 χρόνια πριν. Για να ξέρετε, ο Αβραάμ έζησε περίπου στο 2.000 π.Χ. και ο Δαβίδ έζησε στο 1.000 περίπου π.Χ. Και ο Αβραάμ και όλοι οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης, οι πιστοί άνθρωποι, περίμεναν το Χριστό, το Μεσσία. Και είπε ο Θεός στον Αβραάμ ότι οπωσδήποτε από το σπέρμα σου, από τους απογόνους σου θα έρθει ο Χριστός. Μα αλλά έκανε κι άλλα παιδιά ο Αβραάμ. Η Γραφή του είπε, ο Κύριος του είπε ότι εν το Ισάκ θέλει κληθεί σε σπέρμα. Δεν του είπε θα είναι από τον Ισμαήλ, εκεί το πήρανε στραβά. Και λένε οι Άραβες, γιατί ο Ισμαήλ είναι ο πατέρας των Αράβων, ότι από εκεί θα έρθει ο Χριστός. Λάθος. Η Γραφή έλεγε από τον Ισάκ. Ο Ισάκ είχε δύο παιδιά, από τον Ιακώβ. Έλεγε η Γραφή από πού θα έρθει. Τη γενεαλογία. Για να μην μας ξεγελάσει κανένας. Ακόμα και ο Μωυσής που έδωσε τον νόμο είπε ότι θα σηκώσω ένα προφήτη, λέει, και όποιος δεν του ακούσει θα το ζητήσω εγώ από αυτόν. Και ο άνθρωπος, αδερφοί μου, συνέχιζε να περπατάει στο δικό του δρόμο και άφησε, λέει, τους όλους τους καιρούς να περπατάνε οι άνθρωποι στα δικά τους. Τους έδινε ο Θεός βροχές, τους ευλογούσε, αλλά τους άφηνε να περπατάνε στο δικό τους το δρόμο μέχρι που να αρχόταν ο Χριστός, ο οποίος θα άλλαζε τα πάντα πάνω στον κόσμο. Έτσι θα πει στο κήρυγμά του ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος όταν ήρθε στην Αθήνα αυτό το κήρυγμα έκανε και είπε στους Αθηναίους ότι ο Θεός δεν είναι όμοιος με χρυσόν ή άργυρον ή λίθου, αλλά μέσα σε αυτό ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε. Και θα έρθει η μέρα που θα κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη διαδρός, λέει, τον οποίον έστειλε και έδωσε βεβαίωση για αυτόν, γιατί τον ανέστησε από τους νεκρούς. Έτσι τους είπε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και σε άλλο σημείο, όταν πήγε ο Παύλος και κήρυτε, είπε εδώ στην Ασία ότι, αν θέλετε να το δείτε, όταν έφτασε ο Παύλος εκεί στα Λύστρα και στη Δέρβη, κηρύτανε το Ευαγγέλιο και εκεί στα Λύστρα θεράπευσε ένα παραλυτικό. Και βέβαια οι ειδωλολάτρες, όπως ήταν οι πρόγονοί μας, τους άρεσε να βλέπουν κάτι για να το λατρεύουν. Όπως και σήμερα ο ελληνικός λαός σέβεται, έχει ένα σεβασμό, αλλά ο σεβασμός που έχει στους Αγίους, στη μητέρα του Κυρίου μας, και έχει ένα σεβασμό και λατρεύει τις εικόνες. Μα η Γραφή έλεγε ούτε να φτιάξεις είδωλο, ούτε ομοίωμα. Όσα είναι στον ουρανό κάτω, όσα είναι στη γη, όσα είναι στον ουρανό άνω, όσα είναι στη γη κάτω, όσα είναι στη υποκάτω της γης, ούτε να τα φτιάξεις, ούτε να τα προσκυνήσεις. Σιγά σιγά όμως, μετά τον 5ο, 6ο αιώνα, οι πρόγονοί μας ξαναγύρισαν πάλι πίσω στα ίδια. Απλά αντί να έχουμε τον Ποσειδώνα για τη θάλασσα, βάλαμε τον Άγιο Νικόλαο, ο προστάτης της θάλασσας. Και τότε είχαν το Θεό τον Ποσειδώνα. Απλά τον κάνα, του δώσαμε ένα χριστιανικό όνομα, μα αυτό δεν αλλάζει, η ίδια ειδωλολατρεία είναι. Και πρέπει να επιστρέψει ο ελληνικός λαός στο Ευαγγέλιο, στη ρίζα του. Είπε λοιπόν εκεί που πήγε στους συμπατριώτες μας ο Παύλος, και αυτοί, λέει, αρχίσαν αμέσως και λέγανε τον Βαρνάβα Δία και τον Παύλο Ερμή, επειδή αυτός ήταν αρχηγός του λόγου. Και φέρανε, λέει, ταύρους και στέματα για να προσφέρουν θυσία. Και όταν τα άκουσαν οι Απόστολοι, λέει, διέσχισαν τα ημάτια αυτών και πήδησαν στο μέσο του όχλου κράζοντες. Άνδρες, αδερφοί, τι κάνετε τα αυτά? Αν κάποιος θέλει να το δει αυτό, είναι στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο Πράξεων Αποστόλων και 15 εδάφιο. Και εμείς είμεθα άνθρωποι ομοιοπαθείς με εσάς. Κηρύττοντες προς εσάς να επιστρέψετε από τούτων των ματαίων προς τον Θεόν το ζώντα, ως της έκαμε τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και πάντα τα εν αυτής, ως της εν τες παρελθούσες γενναίες αφή και πάντα τα έθνη να περιπατώσει εν τες οδείς αυτών. Και τι δεν αφή και αμαρτύρητο εαυτόν αγαθοποιών δίδων εις ημάς ουρανόθεν βροχάς και καιρούς καρποφόρους, γεμίζων τροφής και εφροσύνης τας καρδίας ημών. Και ταύτα λέγοντες μόλις εμπόδισαν τους όχλους, ώστε να μην προσφέρωσει θυσίαν εις αυτούς. Και τους είπε με λίγα λόγια ότι τα προηγούμενα έθνη, όλα τα έθνη, τα προηγούμενα χρόνια ο Θεός τα άφησε, λέει, στις παρελθούσες γενναίες, στις γενναίες που πέρασαν, αυτό πάει να πει. Τους άφησε, λέει, να περπατάνε στο δρόμο τους. Εκείνος όμως, παρόλο που ήταν μέσα στην αμαρτία, δεν άφησε τον εαυτό του αμαρτύρητο, τους αγαθοποιούσε, τους έδινε ουρανόθεν βροχές, καιρούς καρποφόρους, τους έδινε τροφή και εφροσύνη στην καρδιά τους. Αλλά το έκανε αυτό μέχρι που να έρθει ο Χριστός, για να μας φέρει την αλήθεια, να μας φέρει το Ευαγγέλιο από τον ουρανό. Και πράγματι, πριν από 2023 χρόνια, όπως τα υπολογίζουν, ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός πήρε την απόφαση την οποία την είχε πάρει πριν γίνει ο κόσμος, απλά πλήρωσε το λόγο που είχε πει και ήρθε κάτω στη γη να γίνει άνθρωπος. Ποιος? Ο ίδιος ο Δημιουργός μας. Αυτό θέλω να καταλάβουμε σήμερα. Επειδή εμείς δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε το Θεό, πήγαινε μόνο ο αρχιερέας μία φορά και αυτό στο χρόνο και έκανε μια θυσία και έλεγε απλά συγχώρεσέ τους και έφευγε. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος, ο λατρευτής, να πλησιάσει το Θεό. Γιατί δεν μπορούμε? Γιατί είμαστε αμαρτωλοί όλοι. Εάν δούμε το Θεό όπως είναι, θα πεθάνουμε όλοι. Και επειδή εμείς δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε το Θεό, κατέβηκε ο Θεός, αδερφοί μου, να πλησιάσει σε εμάς τους αμαρτωλούς. Γιατί μας αγάπησε. Αυτό θέλω να το καταλάβουμε καλά σήμερα. Και ο ίδιος ο Δημιουργός μας, ενώ εμείς είμαστε υπερήφανοι, μια λέξη να μας πει κάποιος θα του πούμε 10. Γιατί είμαστε εγωιστές. Μα μου πει εκείνος, εγώ δεν του πω δηλαδή. Γιατί υπάρχει υπερηφάνεια μέσα μας, αυτό που μας πότισε ο Σατανάς από τον Αδάμ. Το κληρονομήσαμε αυτό. Ήρθε τώρα ο Χριστός μας ταπεινός, ο ίδιος ο Δημιουργός μας πήρε ανθρώπινη μορφή και γεννήθηκε από την Παρθένο Μαριά, εκεί στη Βηθλεέμ. Ήρθε στον κόσμο αυτό για να συναντήσει εμάς. Γιατί αν ερχότανε με τη δόξα του θα πεθαίναμε. Για να καταλάβετε, θα μας το πει αυτό στην προς Κορινθίους επιστολή. Όταν είχε πάει ο Μωυσής πάνω στο όρος για να πάρει τις 10 εντολές και ακούσανε τη φωνή του Θεού, οι Ισραηλίτες τρέμαν όλοι. Το όρος, λέει, σιώτανε, και όταν το βλέπανε αυτό τη φωτιά, τον καπνό, είχαν τόσο πολύ πανικοβληθεί οι Ισραηλίτες που τρέμανε. Ο ίδιος ο Μωυσής είπε, κατάφοβος είμαι και έντρομος. Και τότε είπανε οι Ισραηλίτες στο Μωυσή, σε παρακαλούμε Μωυσή, του λένε, μίλα εσύ με το Θεό και εμεί θα σε, ό,τι σου πει θα σε ακούσουμε, γιατί δεν μπορούμε εμείς να βλέπουμε αυτή τη φωτιά, θα πεθάνουμε όλοι. Και πράγματι έδωσε ο Θεός στο Μωυσή τις 10 εντολές και κατέβηκε κάτω, και άλλες εντολές ήταν βέβαια, και τους είπε ότι ο μόνος τρόπος να πλησιάζεται το Θεό είναι μέσω του ιερέα να πλησιάζεται μέσα στα Άγια των Αγίων και να συγχωρούνται οι αμαρτίες σας. Πήγαιναν λοιπόν οι αμαρτωλοί, ένα αρνάκι το σφάζανε, αλλά στο τέλος του χρόνου ξανασφάζανε πάλι, γιατί δεν συγχωριόταν οι αμαρτίες με το αίμα των τάβρων και των μόσχων. Είναι δυνατόν ένα αρνάκι που κάνει, πόσο κάνει, 100 ευρώ, να συγχωρήσει την αμαρτία σου που μπορεί να ήταν πολύ μεγάλη, ακόμα και φόνος? Όμως έπρεπε να πληρωθεί αυτή η αμαρτία. Για να συναντήσουμε το Θεό τώρα πρέπει να καθαριστούμε. Αν δεν γίνουμε καθαροί, δεν μπορούμε να συναντήσουμε τον Χριστό. Και τι έκανε τώρα ο Θεός στην Καινή Διαθήκη? Άφησε τον ουρανό, τη δόξα του, και έστειλε τον Υιό του το μονογενή, ο οποίος γεννήθηκε σε μία φάτνη. Και εκείνο το βράδυ όταν γεννήθηκε, δεν πήγε να γεννηθεί σε ένα παλάτι, ούτε στα σπίτια των κυβερνώντων, ούτε των θρησκευομένων της εποχής εκείνης. Γιατί λέει η Γραφή, δεν βρέθηκε τόπος για αυτούς εν το καταλήματι. Δεν βρήκα ένα τόπο για να γεννηθεί ο Χριστός μας. Και μη λένε σήμερα, α, εμείς αν είμαστε θα το δεχόμαστε. Όχι. Σήμερα ο Κύριος καλεί όλους τους ανθρώπους να έρθει να γεννηθεί μέσα τους, στην καρδιά τους. Θέλει να γίνει η καρδιά του ανθρώπου μία φάτνη και να έρθει να γεννηθεί, εάν το δεχθεί ο άνθρωπος. Αλλά δεν το δέχονται, γιατί θεωρούμε ότι δεν μπορεί να έρθει τώρα στο σπίτι μας ο Χριστός. Εμείς είμαστε, έχουμε συγγενείς, έχουμε φίλες, έχουμε παρέες, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο, έχουμε γιορτή. Για τον Χριστό έχουμε γιορτή, αλλά χωρίς τον Χριστό. Ο Κύριός μας όταν γεννήθηκε εκείνο το βράδυ έμεινε σε μία φάτνη μέσα εκεί με τα ζώα. Όχι σαν αυτές που βάζουν στα σαλόνια κάτι ωραίες φάτνες. Εκεί που ήταν εκεί είναι στάβλος κανονικός με τα ζώα, με τις μυρωδιές κανονικά. Εκεί γεννήθηκε ο Κύριός μας. Αλλά εκείνο το βράδυ ήταν κάποιοι τσομπάνιδες πάνω στα βουνά και βόσκανε, λέει, εκεί και φυλάγανε τις φυλακές της νύχτας. Και ένας άγγελος παρουσιάστηκε και τους είπε ότι ευαγγελίζομαι σε εσάς χαρά μεγάλη, η οποία θα είναι για πάντα το λαό, για όλους τους ανθρώπους. Ποια είναι αυτή η χαρά? Σήμερα στην πόλη Δαβίδ γεννήθηκε Χριστός, ως της είναι Κύριος. Ο χρησμένος δηλαδή Κύριος, που θα σώσει το ανθρώπινο γένος, γεννήθηκε σήμερα στη Βηθλεέμ. Και αυτό είναι το σημάδι. Θα πάτε και θα βρείτε ένα βρέφος εσπαργανωμένο, λέει, κείμενο σε μία φάτνη. Και ήταν μια ουράνια στρατιά αγγέλων, η οποία ανέβαινε στον ουρανό και κατέβαινε και φωνάζανε, «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Δηλαδή, δόξα στον ύψιστο Θεό, λέγαν οι άγγελοι. Γιατί βλέπανε το δημιουργό τους να παίρνει το σώμα το ανθρώπινο, ένα ταπεινό σώμα, κατώτερο από αυτό των αγγέλων. Το βλέπανε και θαυμάζαν οι άγγελοι. Οι άνθρωποι της εποχής εκείνης, στον κόσμο του ήταν ο καθένας. Αλλά εκείνη την ώρα ο Κύριος έκανε ένα μεγάλο έργο. Ο βασιλιάς της δόξης, ο δημιουργός όλου του σύμπαντος, έγινε τόσο μικρός ώστε να μπει μέσα στην κοιλιά της Μαριάμ και να γεννηθεί ένα μικρό βρέφος. Και μεγάλωσε φυσιολογικά σαν άνθρωπος. Βούτυρο και μέλι, λέει, το πεδίο θα τρώγει, έως σου μάθει να εκλέγει το αγαθό και να απορρίπτει το κακό. Δεν είχε μέσα του το κακό, γιατί δεν κληρονόμησε το σπέρμα του Αδάμ. Γι' αυτό έλεγε η Γραφή, ώστις εγεννήθη εκ γυναικός ο Χριστός μας. Ότε ήρθε, λέει, στην προς Γαλάτας επιστολή το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον εαυτού Υιό, ώστις εγεννήθη εκ γυναικός. Όταν λοιπόν πέρασαν τα χρόνια, ήρθε η ώρα να εκπληρωθεί αυτή η προφητεία. Και εκπληρώθηκε, βρήκε μια ταπεινή κοπέλα, τη Μαριάμ, η οποία ήταν αραβωνιασμένη. Δεν είχαν συνέρθει ακόμα, δεν είχαν συνευρεθεί με τον Ιωσήφ, παρόλο που ήταν αραβωνιασμένη. Και όσοι θέλουν να μοιάσουν στη μητέρα του Κυρίου μας, οι νεαροί σήμερα νομίζουν ότι δεν είναι τίποτα, να πηγαίνει ο ένας με τον ένα, με τον άλλο, με τον άλλο. Αραβωνιασμένη ήταν και ήταν σε απόσταση και ήταν αγία και καθαρή η μητέρα του Κυρίου. Όποιος θέλει να της μοιάσει, αυτός είναι ο τρόπος, και όχι τα υπόλοιπα όλα είναι ψευτιές. Και η Μαριάμ γέννησε τον Ιησού μας Χριστό. Πήγαν οι άγγελοι και βρήκανε αυτό το βρέφος εκεί μέσα στη Φάτνη. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Ήρθε δηλαδή ο Θεός να μας συναντήσει. Μεγάλωσε σαν άνθρωπο, σαν παιδί, φυσιολογικά. Και ποια ήταν η διαφορά με εμάς τους ανθρώπους? Εμείς κληρονομήσαμε, όπως είπαμε, την αμαρτία. Ο Κύριος μας δεν την κληρονόμησε, γιατί δεν γεννήθηκε από τον Ιωσήφ. Αλλά του πρόσφερε ο διάβολος την αμαρτία, αλλά ο Κύριος την απέρριπτε. Ακόμα και όταν πριν ξεκινήσει το κήρυγμά του, του είπε ο διάβολος, τρεις φορές πήγε να τον πειράξει, αλλά ο Κύριος μας δεν αμάρτησε. Και λίγο πριν σταυρωθεί ο Κύριος μας πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, είπε, έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου και δεν βρίσκει ουδέν εν εμή. Έρχεται δηλαδή ο σατανάς και δεν μπορεί να μου βρει μία παράβαση. Γιατί έκανε όλο το θέλημα του Πατέρα με το ανθρώπινο σώμα. Αυτό έκανε ο Κύριος μας. Έγινε ταπεινός σαν άνθρωπος, δεν έχασε τη θεότητα, δεν έπεψε να είναι Θεός ο Κύριος μας. Συνέχισε να είναι Θεός, αλλά εδώ στη γη που ήρθε υπάκουσε τον Πατέρα. Για να το καταλάβετε, θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Είναι δύο διευθυντές και δύο διευθυντές. Και λέει ο ένας τον άλλο, ποιος θα πάει να συμφιλιώσει το προσωπικό με τη διεύθυνση? Και λέει ο ένας διευθυντής, εγώ θα πάω και θα γίνω κι εγώ όπως οι εργάτες. Και βγάζει τη γραβάτα του διευθυντή και το κουστούμι και βάζει τη φόρμα του εργάτη και πάει ανάμεσα στους εργάτες. Και ό,τι του έλεγε ο διευθυντής έκανε. Ό,τι του έλεγε ο διευθυντής το έκανε ακριβώς. Και έδειξε στους εργάτες πώς πρέπει να υπακούνε στο διευθυντή. Αυτό δεν σημαίνει ότι έπαψε να είναι ο διευθυντής, αλλά την ώρα που έβαλε την ενδυμασία του εργάτη, τη φόρμα αυτή, ό,τι του έλεγε ο διευθυντής έκανε. Αυτό έκανε ο Ιησούς μας Χριστός. Ήρθε στη γη και πήρε το ανθρώπινο σώμα. Και ό,τι του έλεγε ο Πατέρας το έκανε. Δεν έκανε καμία αμαρτία. ήταν ο μόνος αναμάρτητος ο οποίος πέρασε πάνω από αυτόν τον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλος αναμάρτητος. Αν υπήρχε, θα μας έσωζε εκείνος. Δεν υπήρχε λόγος να κατέβει ο ίδιος ο Θεός από τον ουρανό. Αν υπήρχε έστω και ένας άνθρωπος που μπορεί να μας σώσει, έστω η μητέρα του, έστω που ήταν η πιο αγία. Ποιος ο λόγος να κατέβει ο Χριστός, θα κατέβαινε ο Χριστός. Θα λέγει ορίστε ένα πρόσωπο να πάτε να σας σώσει. Αλλά δεν υπάρχει άνθρωπος αναμάρτητος. Η Γραφή λέει πάντες ήμαρτων και υστερούνται τη δόξη του Θεού. Δεν μπορούν να δουν τη δόξα του Θεού κανένας. Αλλά τώρα ο Χριστός μας, αφού έκανε όλο το θέλημα του Πατέρα, πήγε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά από μόνος του. Είπε εάν θέλω βάζω τον εαυτό μου, αν δεν θέλω δεν το βάζω. Ταύτην την εντολήν έλαβον παρά του πατρός μου. Αλλά εγώ λέει απ' εμαυτού, θέλω από τον εαυτό μου, εγώ θέλω να βάλω τον εαυτό μου. Γιατί σας αγαπάω, δεν θέλω να πεθάνετε. Και ανέβηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και αυτό το οποίο έκανε ο Ιησούς Χριστός ήταν έχισε το αίμα του το αναμάρτητο για όλους εμάς τους αμαρτωλούς. Και όταν είπε τετέλεστε, λίγο πριν πει μάλλον τετέλεστε, είπε Θεέ μου γιατί με εγκατέλειψες. Γιατί εκείνη την ώρα ο Πατέρας έστρεψε το πρόσωπο πάνω από τον Χριστό. Πάνω του εκείνη την ώρα ο Χριστός μας κράτησε όλων των ανθρώπων τις αμαρτίες εκείνη τη στιγμή. Απέθανε, αλλά δεν μπορούσε να τον κρατήσει ο Άδης. Την τρίτη μέρα αναστήθηκε, γιατί ήταν αμάρτητος ο Κύριος μας. Εμφανίστηκε στους μαθητές και τώρα πήγε στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει για μας. Τώρα δεν χρειαζόμαστε ιερέα και αρχιερέα. Γι' αυτό και στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε ιερείς και αρχιερείς. Ένας είναι ο ιερέας, ένας είναι ο αρχιερέας. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Έχει αμετάθετο την ιεροσύνη. Έτσι θα μπει στην προς Εβραίους επιστολή. Συ είσαι ιερέας τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Και ο Χριστός μας τώρα πήγε στον ουρανό, αναλήφθηκε 40 ημέρες μετά την Ανάστασή του και πήγε στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει, λέει η Γραφή, υπέρ ημών. Είναι τώρα ο Χριστός μας στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει για μας. Δυστυχώς αργότερα βγήκανε πολλές αιρέσεις οι οποίες έχουν περάσει σε όλο το χριστιανικό κόσμο. Ότι μπορούν να μας σώσουν και άλλα πρόσωπα. Μπορεί να μας σώσει ο Άγιος Νικόλαος που είπαμε πριν, η Αγία Βαρβάρα, η Αγία Εκατερίνη, ο Άγιος Πέτρος, ο Άγιος Γεώργιος, ο Καβαλάρης, ο Άγιος Σπυρίδωνας, βάζουν πολλούς Αγίους. Ο Απόστολος Πέτρος όμως όταν άρχισε να κηρύττει το Χριστό, ακούστε τι είπε, όλα τα υπόλοιπα είναι αιρέσεις. Ο Απόστολος Πέτρος, όποιος θέλει μπορεί να το βρει στις Πράξεις των Αποστόλων, στο τέταρτο κεφάλαιο, στο δέλτα δηλαδή, στο 12 εδάφιο θα μας πει «Και δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία, ούτε άλλο όνομα είναι υπό τον ουρανό δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε». Το ακούσατε αυτό το εδάφιο? Δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία, ούτε άλλο όνομα είναι δεδομένο υπό τον ουρανό μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Όταν λέει δεν υπάρχει από κανένα άλλο πρόσωπο, Αυτό είναι το κήρυγμά μας τώρα, το οποίο πρέπει να πούμε αυτά τα Χριστούγεννα. Ο Χριστός δεν είναι όπως είναι όλοι οι άνθρωποι. Ήταν ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Ήταν ο μόνος αναμάρτητος. Είναι ο μόνος ο οποίος έχισε το αίμα του για μας. Κανένας άλλος δεν έχισε το αίμα του για μας. Έτσι είπε ο Ιωάννης, ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Και ο Κύριος μας είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να μας σώσει. Όποιος άλλος ασκηρείται ότι μπορεί να σε σώσει, ακόμα και η μητέρα του, μπορεί να σε σώσει ακόμα οποιοδήποτε Άγιος, να ξέρετε ότι αυτό είναι ψεύδος, να ξέρετε ότι αυτό είναι πλάνη, αυτό είναι αίρεση για το λόγο του Κυρίου και σοβαρή αίρεση. Γιατί όταν λέει η Γραφή δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία, αυτό που λέει αυτό εννοεί. Δεν εννοεί, ναι, το λέει ο λόγος του Κυρίου αυτό, αλλά εμείς έχουμε και κάποια άλλα πρόσωπα. Τα έχουμε γιατί δεν θέλουμε να υπακούσουμε στο λόγο του Θεού, όπως δεν άκουσε ο Αδάμ και η Εύα. Αλλά ο Κύριος δίνει την ευκαιρία τώρα σε μας, όποιος θέλει να μετανοήσει και να ακολουθήσει το Ευαγγέλιο. Και τώρα πώς μπορεί να πλησιάσουμε, πώς μπορούμε να πλησιάσουμε το Θεό? Πάλι μέσω του αρχιερέα μας, του Ιησού Χριστού. Τώρα ο Κύριος μας είναι στον ουρανό. Εκεί είναι η παντοτινή παρουσία του Θεού. Είναι στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει για μας. Δηλαδή, έτσι θα μας πει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη Τιμοθέου επιστολή. Αν κάποιος θέλει να το δει, είναι στην πρώτη Τιμοθέου επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο και το εδάφιο 3. Διότι τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του σωτήρος ημών Θεού, όσες θέλει να σωθώσει πάντες οι άνθρωποι και να έλθωσει εις επίγνωση της αληθείας. Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς Χριστός, όσης έδωκε εαυτόν αντίλητρο υπερπάντων, μαρτυρία γενωμένη εν ορισμένης καιρής. Είναι λοιπόν τώρα ένας Θεός, ένας μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Όποιος σας πει ότι μεσιτεύει κάποιος Άγιος ή και η μητέρα του Κυρίου μας, να του πείτε ότι λέει ψέματα. Να του πείτε ότι ο λόγος του Θεού δεν το λέει αυτό. Να του πείτε ότι αυτό το οποίο λέει είναι ψέματα και να σας το βρει πού το λέει. Όποιος, ας βρεθεί ένας άνθρωπος σε όλο τον κόσμο και να μου πει ότι υπάρχει ένα εδάφιο που λέει ότι η μητέρα του Κυρίου μας θα μεσητεύει. Δεν υπάρχει τέτοιο εδάφιο. Ή που να λέει ότι υπάρχει και δεύτερος μεσίτης. Ένας είναι μεσίτης ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Ο Χριστός μας τώρα λοιπόν είναι στα δεξιά του Πατέρα. Εμείς τώρα πια δεν έχουμε χειροποίητα Άγια, όπως είχαν οι Εβραίοι που είχαν τα Άγια των Αγίων, ήταν η εξωτέρα αυλή, ο κυρίως ναός, τα Άγια και τα Άγια των Αγίων. Εμείς δεν έχουμε σήμερα τέτοιους ναούς. Αυτούς τους ναούς τους είχαν οι Ισραηλίτες. Ήτανε ο τύπος, αλλά τώρα ποια είναι η πραγματικότητα? Την ώρα που ο Κύριος μας πέθαινε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, μας λέει η Γραφή ότι το καταπέτασμα, λέει, του ναού εσκίστη από πάνω έως κάτω. Αυτό που χώριζε τα Άγια από τα Άγια των Αγίων. Γιατί τώρα ο Κύριος μας δεν πεθαίνει ποτέ, δεν είναι όπως οι ιερείς οι οποίοι πεθαίνανε και τον αντικατεστούσε άλλος. Έχει αμετάθετο, λέει, την ιεροσύνη. Έτσι θα μας πει στην προς Εβραίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Και τώρα για να πλησιάσει ο λατρευτής το Θεό, δεν χρειαζόμαστε πλέον χειροποίητα Άγια. Σήμερα θα δείτε ότι οι άνθρωποι έχουν ακόμα ναούς και θα δείτε ότι έχουν το ιερό μπροστά. Που σημαίνει ότι υπάρχει το ένα καταπέτασμα, έτσι λένε. Θα έρθει όμως η Γραφή και θα μας πει να εισερχόμεθα εις το εσωτερικό του καταπετάσματος δια νέας και ζώσης οδού την οποία καθιέρωσε εις εμάς. Πώς θα εισερχόμαστε? Δια του καταπετάσματος του τέστην της σαρκός αυτού. Πώς μπορεί σήμερα ο λατρευτής να πλησιάσει το Θεό? Θα πάμε στο σπίτι μας, θα κλείσουμε την πόρτα μας, θα προσευχηθούμε και θα πούμε Πατέρα στο όνομα του Ιησού Χριστού και θα ανοίξει ο ουρανός. Τώρα μπορεί ο κάθε λατρευτής να έρθει σε επικοινωνία με τον Πατέρα τον ουράνιο. Υπάρχει τώρα δρόμος και τόπος και χρόνος στον κάθε ένα από μας να πλησιάσει το Θεό. Αν δεν τον έχεις πλησιάσει σήμερα, μπορείς να πας να τον πλησιάσεις. Όχι όμως με τους τρόπους που ξέρεις, όχι να πας σε μία εικόνα μπροστά, γιατί η Γραφή λέει ότι εγώ είμαι Κύριος, θα πει στον προφήτη Ισαΐα. Δεν θα δώσω τη δόξα μου εις άλλον, ουδέ την ένεσή μου εις τα γλυπτά. Δεν το δέχεται αυτό ο Κύριος. Θα πας μπροστά, θα πας στο δωμάτιό σου, θα κλείσεις την πόρτα, θα προσευχηθείς στον Πατέρα στον εν το κρυπτό. Έτσι διαβάσαμε σε προηγούμενο μάθημα. Θα πεις Πατέρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού έρχομαι ενώπιόν σου και θα ανοίξει ο ουρανός. Και μίλησε και πες στο Θεό, μίλησε του αυτά τα οποία έχεις, αυτά τα οποία θέλεις να του πεις. Μπορεί ο κάθε λατρευτής σήμερα, ο κάθε άνθρωπος να πλησιάσει πλέον το Θεό. Δεν χρειαζόμαστε κανένα άλλο ιερέα, κανένα άλλο αρχιερέα, κανένα άλλο μεσίτη, αλλά πάμε κατευθείαν στην πόρτα. Ο Χριστός είπε «Εγώ είμαι η θύρα, διε μου εάν της εισέλθει θέλει σωθεί». Πάμε κατευθείαν από την πόρτα. Όποιος λέει «αναβαίνει αλαχώθεν» είναι κλέπτης και ληστής. Όποιος πηγαίνει με άλλο τρόπο τώρα να πλησιάσει το Θεό, δεν τον ακούει ο Θεός. Δεν συμφωνεί ο Θεός μαζί του. Ο τρόπος για να πλησιάσω με το Θεό είναι μόνο δια του Ιησού Χριστού. Όποιος πηγαίνει από άλλη πόρτα είναι κλέπτης, λέει, και ληστής. Η πόρτα είναι μόνο ο Χριστός. Και αυτός ο Χριστός συνεχίζει και μεσητεύει για μας. Μετά από λίγο όμως τελειώνουν όλα. Θα έρθει και πάλι ο Κύριος μας στη γη για να παραλάβει όσους πίστεψαν σε Αυτόν και να ζήσουν αιώνια μαζί Του. Όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι δεν πίστεψαν στο λόγο αυτό του Χριστού αλλά κάνανε γιορτές, θα πάνε και θα πούνε «Κύριε, εγώ κάθε Χριστούγεννα έφτιαχνα φάτνη, εγώ κάθε Πάσχα έκανα τον, πήγαινα στον επιτάφιο». Θα τους πει ο Κύριος «Εγώ πότε σας τα είπα αυτά? Σας είπα ποτέ εγώ τέτοια πράγματα? Υπάγεται η κατηραμένη του πατρός μου στο πύρτο εξώτερο, όπου είναι ο διάβολος και οι άγγελοι αυτού». Για να φτάσει ο άνθρωπος και να συναντήσει τον Ιησού Χριστό, πρέπει να πάει από τη μόνη πόρτα που είναι ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο. Για να ξαναπλησιάσω με το Θεό, ο μόνος τρόπος είναι μόνο διαμέσου του Ιησού Χριστού. Αυτό μας λέει ο Λόγος του Κυρίου και αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Ήτανε ο ίδιος ο Δημιουργός μας να έρθει, να πεθάνει για μας, να πληρώσει πάνω στο Σταυρό για να μας δώσει την ευκαιρία, αγαπητοί μου, δια του αίματος του Χριστού να μπούμε στη Βασιλεία Του. Αμήν.